Causas e consecuencias do cambio demográfico. Os cambios demográficos non ocorren ao azar. Hai causas que os provocan e consecuencias que afectan á maneira de vivir, ao territorio e á organización das cidades e das aldeas. Causas. Baixa natalidade. Migración interna cara cidades e áreas costeiras. Avellentamento da poboación. Chegada de poboación migrante. Concentración económica nas cidades. Perda de servizos no rural. Consecuencias. Despoboamento de aldeas e áreas rurais. Envellecemento máis acusado no interior de Galicia e España. Maior diversidade cultural. Crecemento das cidades e áreas metropolitanas. Transformación da paisaxe e abandono de terras e perda da actividade agraria. Desequilibrio territorial con recursos e servizos concentrados nas urbes.